ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ተማል ሮቡ አብሬዲ ድምጽ አሜሪካ ተረኺቦም ነሮም ቀደም ሚኒስትር አቢ አህመድ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ካይሮ ዑደት ብዝምልከት መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዘራሪባ ተማላ ድሕረ ተረክብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንሃገሮም ንምሕጋዝ ዝለዓለ ምልዕዓል እናርአይ እምኒ ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
አብ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ኢትዮጵያ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ናይ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ዝተርአየ ዓወት ዝዓበየ ተራ ዝተጻወቱ አባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እዮም ኢሎም
ለየት የሚያደርገው ነገር ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያና ኤምባሲው አንድ ላይ በቅንጅት
ቱሊ ዝገብሩ ነገር ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን እቲ ኤምባሲን ብጥምረት ነቲ ምድላው ዝመርሕሉ ምዃኑ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እውን ይመስለኒ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝረአናዮም ዓወታት ንላዕሊ ዓወት ዝተመዝገበ። ስለዚ ሓደ ዝገምገምናዮ ዕውት ነይሩ ዝብል እዩ።
ዕውትነቱ ክገልጹ ከለዉ ክንዲዚ ዝኸውን ኢትዮጵያዊ መጺኡ ኣይፈልጥን ኢሎም
በቁጥር ደረጃ ይህን ያክል ሰው ወጥቶ አያውቅም። አንዱ ስኬት ነው በኮንቬንሽን ሴንተር
ብበዝሒ እንተርኢና ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ወፂኦ ይፈልጥን። ሓደ ዓወት እዚ እዩ ኣብ ኮንቨንሽን ሰንተር ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣስታት 100,000 ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተረኺቦም እዮም። ኣብ ዳኣሽቱ መድረኻት 1,500 ሰባት ኣብዚ ጸዋዕናሉ ክሳብ 7,000 ህዝቢ ተሰሪዑ ነይሩ። ኣዳራሻት መሊኡ ሰባት ዝተመለሱሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ።
ካሊእ ናይ ዕውትነት መግለጺ ኩሉ ዓይነት ክፋል ሕብረተሰብ ዝተረኽብሉ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ካሳ
ተቃውሞም ሊሆን ይችላል፣ ደጋፊ ሊባል ይችላል፣ ኒውትራል ሊባል ይችላል። ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ
ተቃዋሚ ክኸውን ይኽእል፣ ደጋፊ ክኸውን ይኽእል፣ ነጻ ክኸውን ይኽእል። ኢትዮጵያውን ትውልደ ኢትዮጵያውን ዝኾነ ኩሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዘርኢ ወይ ሕብሪ ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ሰልፍን ከይፈለየ ዝተረኽበሉ ምዃኑ ካሊእ ናይ ዓወት መግለጺ እዩ።
ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝነበረ ኣፈላላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተረኽብሉ ዕርቂ ምፍጣሩን ኣብ መወዳእታ ኣስታት 43 መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሳፊሮም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ታሪካዊ ነይሩ ኢሎም ኣምባሳደር ካሳ። ኣብ ምስልምና ሃይማኖት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ስለ ዕርቅን ስለ ሰላምን ስለ ሓድነትን ኢትዮጵያውያን ሙስሊማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ታራ ጐሊሁ ዝተረኣየሉ እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዘቕርብዎ ካብ ሓደ ማኪያቶ ሓደ ዶላር ሕቶ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንሃገሮም ንምሕጋዝ ምልዕዓላት ይርእዩ ኣለዉ ኢሎም።
በሙያቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል በጣም በርካታ ባለሙያዎች ራሳቸውም ኦርጋናይዝ አድርገው ፕሮፖዛል
በሙያኦም ሓገዝ ንምሃብ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰብ ሞያ ተወዲቦም ሰነዳት ዘቕረቡ ኣለዉ። ኣብ ቁጠባ፣ ቴክኖሎጂ ኣብ ምሃብ ኣገልግሎት፣ ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣገልግሎት ንምሃብ ዝደልዩ ኣለዉ።
ብጉጅለ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብኻሊእ ኣብ ሃገሮም ንምእታው ድሌት ከም ዘለዎም ሓቢሮም ናብ ኤምባሲ እውን ብኣካል እናመፁ ንምሕጋዝ ድሌት ዘርኣዩ ኣለዉ ኢሎም።
ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝተሓተቱ እቶም ኣምባሳደር ከምዚ ኢሎም
የአሜሪካ መንግስት በጣም ጥሩ ፍላጎትና ዝግጅት ነው ያለው። ከዚህ በፊት በተለያየ መንገድ
ንሶም መንግስት አሜሪካ ጽቡቅ ድሌትን ድልውነትን አለዎ ቅድም ሎሚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሕቶታት ምዘቕርቡ ኣባላት ኮንግረስ እውን እቲ ርክብ ክምሓየሽ እናሰራሕና ኢና፣ ኣብዚ ጉዳይ ኣክቲቪስት ኮይኖም ይሰርሑ ምስ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እውን እናተዘራረብና ኢና ንርከብ እዮም ዝበሉ።
እቲ ኤምባሲ ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ምድላው ኣዋዲዱ ስለ ዘይፈልጥ ኣዎንታውነትን ዓወትን ጥራሕ ከይኮነስ ቅሬታታት ዝተውዓሉሉ ከም ዝነበረ እውን ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም ኣለዉ።